Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 31. dílu je architekt a čerstvý držitel České ceny za architekturu Jiří Weinzettl. Mluvili jsme nejen o vlastním oceněném domě, ale především o návrhu, který aktuálně zpracovává pro ostravskou městskou třídu. Úsek ulice před novým koncertním sálem, vědeckou knihovnou a krajským úřadem má odpovídat svému budoucímu významu. Dotkli jsme se zkušeností ateliéru 111 architekti, jehož je Jiří Weinzettl zakladatelem, se spoluprací s městy a role městského architekta. Přeji příjemný poslech. Pane architekte, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Děkuji, že jste přijal pozvání k natáčení podcastu Mapa vysílá. Já jsem vám slíbil, že na úvod bude stručné představení vás samotného. Vy jste naznačil, že to není vůbec jednoduchá otázka, tak já zkusím malinko pomoci. Když jsem se díval, a i naši posluchači se můžou podívat na web vašeho ateliéru, jak se vlastně správně říká, ateliér 111 architekti?
Říkáte to úplně skvěle.
Super.
Jsme chtěli být pouze ateliér 111, ale živnostenský úřad nám řekl, že ještě jedno slovo je nutné, že bychom se příliš podobali jinému názvu, tak proto ještě ty architekti.
To přesně znám tady tu situaci. Každopádně, když se vrátím k tomu webu, tak když se na něho člověk podívá, tak myslím, vidí naprostý průřez. Vidí úplně drobné úkoly typu kamenný mobiliář, vidí řadu rodinných domů, ať už novostaveb nebo rekonstrukcí, ale vidí i urbanistické úlohy, ať už Krnov, nebo třeba Ostravu, o které budeme mluvit, ta na webu ještě není, ale věřím, že v dohledné době tam bude. Je to opravdu tak, že děláte všechno, práce všech měřítek?
Já si myslím, že pracujeme s různým měřítkem, ale že jsme příliš malý ateliér na to, abychom navrhovali nemocnici, letiště. To je měřítko, který nás přesahuje a myslím, že tohle měřítka nikdy nedosáhneme.
A vadí vám to? A nebo ty úkoly, se kterými se potýkáte, je vlastně to, co jste třeba i jako student chtěl dělat, čemu jste se chtěl věnovat?
My v tuhle chvíli máme převahu úloh typu rodinných domů, rekonstrukcí starých usedlostí. Nás ty úlohy hodně moc baví. Do jisté míry se domnívám, že jsme na ně stavěný, ale velmi rádi bychom to svoje portfolio rozšířili, znásobili bychom realizace právě jiných typů staveb, než jenom rezidenčních. Takže práce s veřejným prostorem, práce se stavbou k nějakému veřejnému účelu nás lákají. Doufám, že jsou před námi. A to si myslím, že je dostatečně velký prostor, dejme tomu, že mezistupeň před tou nemocnicí a letištěm. A když nedojdem až k té nemocnici a k letišti, tak bych se vůbec nezlobil. Myslím, že to není o velikosti, ale o zajímavosti té úlohy.
Je něco, co byste nazval rukopisem vašeho ateliéru? Já vím, že to je možná trochu klišé otázka. Možná mám nějaký pocit třeba z těch prací, které jste dělali, ale zeptám se přímo vás. Snažíte se mít rukopis, nebo každá úloha je nezávislá na tom, co jste dělali předtím a co budete dělat potom?
Já si myslím, že se to nevylučuje, tak jak se ptáte. Pro mě je zajímavá ta zpětná vazba. Já bych se sám neuměl nějakým způsobem identifikovat, ale říká se o nás, že pracujeme s kontextem a na tom něco bude. Ten kontext je pro nás vždycky největší výzvou. Ten region nebo ta parcela, to okolí je vždycky pro nás inspirací. Takže si nemyslím, že máme rukopis takový, že máme určitý typ staveb a ten aplikujeme víceméně kamkoliv, ale spíš naším rukopisem je to, aby jsme přečetli kontext a nějakým způsobem ho, pokud je inspirativní, tak dostali do toho našeho návrhu.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt Jiří Weinsettl. Vy jste mi tím kontextem krásně nahrál na další otázku, respektive další téma. My se potkáváme při příležitosti vaší návštěvy Ostravy, protože v Ostravě aktuálně pracujete, připravujete jakousi modernizaci části městské třídy ulice Opavská 28. října. Proběhla nějaká pracovní schůzka, těsně před naším rozhovorem proběhla tisková konference a dneska večer proběhne veřejné projednání. Posluchači to budou poslouchat trochu s odstupem, to znamená, není to pozvánka, ale naznačuju, proč v Ostravě jste a jaká úloha tady před vámi teď stojí. No a vrátím se k tomu kontextu. Tak jaký kontext jste potkali na městské třídě v Ostravě?
Velmi svérázný, že celá Ostrava je do jisté míry svérázný region, svérázný město.
A, říká se to o nás.
A něco na tom určitě bude zdaleka, to tak cítíme, to tak vnímáme. Je to zajímavé. A i když ta samotná ulice 28. října není tím silným kontextem, tou inspirací, tam je daleko víc problémů, výzev, které jsou před vámi, ty musíme nějakým způsobem zohlednit. Tak v tom širším měřítku, v měřítku celé Ostravy, už o nějaký kontext jde. Už jde o určitý výrazy architektonický veřejných prostranství, který tady máte, a je tu na co navázat.
To místo má z mého pohledu jednu aktuální zvláštnost. Nepochybně má kontext paměti místa, to, co tam bylo a to, co tam je do dneška, ale zároveň stojí před obrovskou proměnou. A to nejenom, řekněme, ve vztahu k veřejnému prostranství, což je ten váš úkol, ale především ve vztahu řady zamýšlených investic a významných staveb, které do toho místa mají přijít. Jakým způsobem balancujete ten kontext už existující a ten kontext budoucí, který, já myslím, notně musíte trochu předpovídat?
Tak konkrétně v tomhle případě je ten kontext budoucí důležitější než minulost. Významné stavby typu vědecká knihovna, filharmonie, ty předurčujou, že vznikne z části ulice 28. října třetí centrum, třetí ohnisko ve městě vedle historického, vedle Dolních Vítkovic. A s tím pracujeme od samého začátku, to je v podstatě zadání. To je to nejdůležitější, aby tak důležitý stavby, okolo kterých vzniká veřejné prostranství, které bude plné lidí, neroztínala ta nepřátelská dopravní stavba, kterou v tuhle chvíli ulice 28. října je.
To znamená, navrhujete nové centrum, nebo menší centrum, jedno z center Ostravy? Je toto ten imperativ, který jste si od začátku sami nastavili, ať už za sebe, nebo tím zadáním, o kterém jste mluvil?
Pokud se vašemu městu podaří zrealizovat ty stavby, o kterých byla řeč, tak určitě ano.
Kdybyste měl stručně, a já vím, že bez výkresu to není úplně jednoduché, popsat, v čem ten návrh spočívá a jak se to místo promění, respektive jak se veřejné prostranství právě v předprostoru nového koncertního sálu, v předprostoru nové vědecké knihovny promění.
Já se asi budu muset vrátit úplně na samý začátek, kdy vlastně vzniklo zadání, kdy jak zadavatel, tak my jsme měli určitý ideály. Všichni jsme si představovali, že vytvoříme jakousi platformu, v ideálním případě jakési náměstí, který spojí ty dvě důležité stavby, filharmonii a knihovny. Každá stavba je na protilehlé straně komunikace. Nicméně dopravní analýzy, dopravní mapy, které byly zpracovány, ať už se jedná o stávající dopravní zátěž nebo o výhled 20 let dopředu, tak nejsou z našeho pohledu, z pohledu architekta, který by chtěl vytvořit jakousi jednotící platformu, ideální. V dnešní době tudy projede 14 000 aut za den. V budoucnu možná 10 000 aut, možná 20 000 aut. Záleží na podmíněných dopravních investicích, které jsou v širším měřítku Ostravy, ale nedokážeme dosáhnout toho, čeho bychom chtěli z hlediska dopravy. Snížit tu zátěž na nějaký 2-3 tisíce vozů. Kdyby k něčemu takovému došlo, tak neúměrně zatížíme jiné ulice v okolí, které nejsou na tu dopravní zátěž stavěny. Takže náš návrh je z tohohle pohledu určitým kompromisem. Nevznikne platforma, nevznikne sdílený prostor chodců a aut. Při daném počtu by to bylo špatně a nefungovalo by to. Takže dál bude existovat bulvár, který protne ten prostor, ale nebude to už silnice druhé třídy. Bude to poličtěná ulice, bude to bulvár, který bude v maximální možné míře za daný situace příčně propojen, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty a samozřejmě bude úplně jinak koncipovaný nebo částečně jinak koncipovaný ten příčný průřez.
Řeší váš návrh i to, co jde za hranici bulváru, anebo vlastně přistupuje k nějakým samostatně řešeným prostorům, respektive samostatně řešeným předprostorům těch dvou institucí?
Ty dvě instituce, a ono jich ještě víc, stávající krajský úřad, plánovaná garáž vedle krajského úřadu, tak tyhle ty stavby už se projektují a součástí projektu je i ten veřejný prostor, který je nasměrován k ulici 28. října. Takže my musíme vyjít z těch návrhů, z toho, co vzniká jako součást návrhu těchto staveb. V tuhle chvíli navíc probíhá architektonická soutěž na úpravu parku doktorky Milady Horákové. My ještě neznáme, jak ten vítězný návrh bude vypadat. Musíme počítat s různými alternativami, které budeme muset umět zpětně aplikovat do toho našeho návrhu. Takže ta propojenost je velmi důležitá. Nicméně podvědomě s tím prostorem navazujícím pracujeme, není to ale naše úloha, není to naše zadání. Naše zadání je jenom v podstatě liniová stavba ukončená obrubníkem chodníku pro chodce.
Vy jste teď naznačil, že jde o liniovou stavbu. Samotná městská třída je obrovskou linií protínající v podstatě celou Ostravu. Myslíte si, že určité principy, které možná stanovujete, nebo se kterými pracujete, v tomto ve finále poměrně krátkém úseku, je možné následně replikovat na jiných částech? Že to v podstatě může být takový jako pilotní projekt, taková ukázka, takhle by to mohlo být a pojďme na to navázat, pojďme v tom pokračovat.
No už vlastně předtím, než byla zadaná naše úloha, tak byla zpracovaná celková koncepce úpravy ulice 28. října, která má délku několika kilometrů. Takže určitá vize už existuje. My z ní do jisté míry samozřejmě vycházíme a já věřím, jsem přesvědčený o tom, že to, co navrhujeme v námi řešeném prostoru, který je dlouhý zhruba 600 metrů, tak bude a má být aplikováno i v těch navazujících částech. Pokud mám být konkrétní, tak se snažíme pracovat ze zelení, s pruhem zeleně, který v podstatě oddělí tu dopravní část od chodníku pro chodce a od cyklotras. To je silný prvek, který má vytvořit určitou identitu místa, zpříjemnit pobyt v daném prostoru a určitě nemá začít skončit námi řešeným územím. Je aplikovatelný ve velké míře v prostorách navazujících.
Vy jste naznačil, že během návrhu bylo nutné pracovat s řadou limitů, které nějakým způsobem možná omezovaly, možná zkrátka moderovaly ten výsledek. Kdybyste měl vypíchnout něco, a vím, že to je pouze zbožné přání, vypíchnout nějaký limit, který byste si přál překonat, a máte pocit, že by to tomu návrhu výrazně pomohlo. Tak byla by to ta doprava, o které jste mluvil, anebo něco jiného, inženýrské sítě a podobně?
Jste zmínil oboje. Samozřejmě, že pod tím, co vytváříme na povrchu, existují inženýrské sítě. Musíme s nimi pracovat, musíme počítat s nějakým rozumným množstvím plánovaných přeložek. Nemůžeme se tvářit, že pod námi nic není. Pokud by úloha byla úlohou pouze akademickou, tak by bylo skvělé, kdyby inženýrské sítě nebylo nutné zohlednit a stejně tak, kdyby nebylo nutné zohlednit těch 15 000 aut, kudy tudy projedou. Kdyby jsme mohli říct, tady bude pěší zóna, tady bude obytná zóna. V tu chvíli se dostáváme na úroveň platformy, úroveň náměstí, ale to tady není možné.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším hostem je architekt Jiří Weinzettl. Mluvili jsme o Ostravě, o vaší spolupráci s ní. Určitě to není první město, kde něco projektujete nebo kde pracujete na tvorbě veřejného prostoru. Nemůžu se vás nezeptat na určité srovnání nebo možná hodnocení toho současného stavu. Zlepšují se česká města v tom, jak umí spolupracovat s architekty a jak je umí vtáhnout do svého rozvoje?
Jak kde, ale obecně bych řekl, že ano. Myslím si, že tomu hrozně moc pomáhá úloha městského architekta. Instituce, kterou máte tady v Ostravě, MAPA, je podle mě skvělým prostředníkem mezi externistou, mezi tím architektem a zadavatelem, samosprávou města, dotčenými orgány. Cítím tady profesionální práci právě městských architektů a cítím tady i pozitivně politickou angažovanost v takových projektech, které mají veřejný význam, které můžou změnit kvalitu města.
Myslíte si tedy, že ať už v jakékoliv velikosti, v jakémkoliv měřítku, ať už je to jeden člověk nebo instituce typu MAPA nebo IPR, tak právě městský architekt, po případě kancelář architekta města, je tím klíčovým nástrojem, který jako dneska pomáhá opravdu městům s rozvojem?
Myslím si, že ano. Mám osobní zkušenost s regionální politikou. Byl jsem 4 roky radním v malém městě. Vím, jak zástupci samosprávy a správy měst přemýšlí. A vím, že dané úlohy je třeba řešit kontextuálně, že je třeba zohlednit spoustu artefaktů, který si ne každý politik je schopen uvědomit. Úloha architekta je často o tom, že vidí věci v širším měřítku, že nemá klapky na očích jako účastník řízení, zástupce jednotlivých dotčených orgánů, správců jednotlivých sítí. A ve chvíli, kdy vznikne složitá úloha, tak ten projektant, ten architekt, který se k ní musí postavit, tak potřebuje protistranu, potřebuje oporu, potřebuje, aby mu někdo rozuměl. A v tom je práce městského architekta nenahraditelná.
Já teď propojím 2 věci, které jste během našeho rozhovoru zmínil. Nezatížený pohled, bez klapek na očích a nějaká širší perspektiva a kontext a jeho znalost. A dovolím si určitou úvahu. Znamená to, že může být velkou výhodou projektovat v místě, které neznám, to znamená třeba příklad vás v Ostravě, anebo znalost toho kontextu, řekněme dlouhodobá a žitá, je něco svým způsobem nenahraditelného, co architekt, ať už si udělá jakkoliv podrobné analýzy a ať už jim věnuje jakékoliv velké množství času, vlastně nemůže nahradit.
Já si myslím, že skvělá je právě kombinace, kdy existuje někdo, a to je ten městský architekt, kdo zná velmi dobře kontext, kdo si ty širší vztahy velmi dobře uvědomuje a dokáže na ně upozornit externistu, který není zatížený tím vším, čím už je městský architekt zatížený, ale nedokáže v té dané úloze určitého rozsahu obsáhnout ty všechny souvislosti. Takže pak podle mě vzniká ten ideální tým právě městského architekta a architekta, který je úplně odjinut, který může vnést určitý průvan, zdravý vzduch do dané lokality a vytvořit něco, co funguje.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším hostem je architekt Jiří Weinzettl. Nemůžu v dnešním rozhovoru minout téma, které vás asi provází poslední dny, a to je úspěch v české ceně za architekturu. Takže tedy před otázkami gratulace a první otázka naváže na jednu nejmenovanou hudební anketu, ve které jeden nejmenovaný hudební interpret po dlouhé roky, vlastně desetiletí, říkal, tak to jsem nečekal. Tak čekali jste tu cenu, anebo to bylo překvapení?
Nečekali jsme tu cenu. Člověk vždycky se snaží stavbu udělat co možná nejlépe a v skrytu duše doufá, že bude pochopena veřejností laickou i odbornou. Je to nějaký cíl, je to nějaký vyznamenání, pokud k nějakému ocenění dojde. Přiznám se, že byl můj sen získat jednou hlavní cenu v soutěži, kterou pořádá Česká komora architektů, ale neuměl jsem si představit, jestli k tomu vůbec někdy dojde. Už vůbec jsem si neuměl představit, že to přijde v letošním roce.
Ta odborná veřejnost, minimálně tedy reprezentovaná porotou, zřejmě tu stavbu pochopila. A teď máte prostor i té laické vlastně vysvětlit, za co si myslíte, že ta cena přišla. Co je gro toho domu, co je jeho příběh, co jsou ty jeho silné stránky.
Jsme se pak zpětně s porotou o tom bavili. Z toho, co mi bylo řečeno, z toho, co bylo napsáno, tak vyplynulo, že je to za prvý pokora k okolí, určitá skromnost, snaha neexhibovat, snaha se ke věcem stavět, k těm, kteří už existují, nějakým sice tvůrčím přístupem, ale zároveň s respektem. Ekologická stavba, trvale udržitelná stavba, to zdaleka nemusí být high-tech stavba plná technologií, drahých materiálů. Právě, že porota vyzdvihla to, že jsme víceméně každou cihlu, kterou jsme z jednoho místa vzali, přemístili někam jinam. Že jsme pracovali v poměrně zanedbaném, nicméně atraktivním historickém centru malého města v kompaktní středověké zástavbě v lokalitě, která momentálně není tou nejoblíbenější plochou pro stavbu rodinných domů. A my jsme dokázali, že lze postavit komfortní rodinný dům jinde než na předměstí, než v satelitu. Že není nutný zabírat další a další ornou půdu. Že kvalitní bydlení není o tom mít 2000 a více metrů čtverečních zahrady. Ale že na nějakých 400 metrech čtverečních v kompaktní zástavbě, kde už dávno, dávno stovky let před náma někdo se rozhodl stavět, lze s tou stavbou nějakým způsobem pracovat, propojovat vnitřní a vnější světy, vytvářet alternativu k tomu, co se dnes ve velkém měřítku staví za městem.
V předchozí části jste zmínili, jak důležitá je pro architekta opora a zároveň určitý protinázor. Třeba v podobě toho architekta městského. Jaké bylo navrhovat sám pro sebe a vlastně být tou opozicí svému vlastnímu návrhu?
Určitě je složitý něco navrhnout, pak si představit, že tam člověk bude žít a že ty věci taky zaplatí. U nás navíc, že si ty věci člověk taky udělá. My jsme si ten dům dělali ve velké míře své pomocí. Stavili jsme ho 6 let, předtím 2 roky vymýšleli. Mimochodem to byla možná ta nejzajímavější zkušenost. Od té doby s daleko větší pokorou přistupuju v rámci kontrolních dnů k dělníkům. Uvědomuji si, co to znamená strávit 10 hodin denně na stavbě, v zimě, v létě, když je člověku dobře, nebo když je mu naopak špatně. Doporučuji každému. Navíc i pro zdraví ducha není od věci občas stanout od počítače a chvilku se věnovat nějaký fyzický práci. Nicméně, když se vrátím k té otázce, tak na jednu stranu je to obtížný být architektem a investorem v jedné osobě, ale na druhou stranu my jsme nebyli sklíčení termínem. Spousta našich zákazníků, kteří disponují prostředky, kteří disponují parcelou, kde chtějí stavět, tak jsou nedočkaví. Chtějí mít stavbu co nejdřív hotovou. A zvlášť u rekonstrukcí není možný ty procesy uchvátat. Pokud se uchvátají, ta stavba nedozraje ani myšlenkově, ani technicky a vznikají problémy. To se netýkalo nás. My jsme měli kde bydlet, my jsme zpracovali do posledního detailu každou drobnost a to si myslím, že domů zásadně prospělo. Ta totální angažovanost, ta každodenní činnost, to každodenní naše bytí na stavbě a znovu říkám, nejvíc trpělivost.
Prospělo by to, zase se vrátím, udělám takový skok, třeba i těm veřejným zakázkám, kdyby možná města a politici trochu zpomalili. Ono 4 roky, jak jste říkal, sám to znáte, 4 roky volebního období je šibeniční termín. A do určité míry chápu spěch, ale vrátím se k té otázce, prospělo by veřejným zakázkám více času, možná méně tlačit na pilu, dát si více prostoru tomu přemýšlení, tomu propracování, té oponentuze?
Prospělo úplně, úplně zásadně. Tam vůbec na samém začátku je vytvoření zadání, vytvoření kvalitního zadání. A znovu jsme ideálně v instituci městského architekta, kteří daleko lépe dokážou to zadání zpracovat než ostatní dotčené orgány. Určitě by bylo skvělé, kdyby se nemuselo zohledňovat období 4 let, což je z politického hlediska naprosto logický. Určitě by bylo skvělé, kdyby se vypisovalo daleko víc architektonických soutěží. Soutěž je ten nejlepší instrument, jak se dostat k nejlepšímu návrhu, vybrat ty nejlepší projektanty. Je to jistý zdržení. Vezme to několik měsíců navíc. Je třeba říct, že politici jsou často v tom nevině, že bohužel systém dotací, který tady existuje, politiky, nás, projektanty, architekty, všechny svazuje. Všechno je dnes uspůsobeno dotačním titulům a sprintu, pomalu i vybírání priorit, kvůli tomu, kde je jaký grant vypsaný, což je všechno vždycky pak řešeno, nebo většina věcí řešeno z rychlíku a to je hrozně nešťastný.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším hostem je architekt Jiří Weinzettl. Na závěr každého rozhovoru se v duchu názvu podcastu Mapa vysílá ptám svého hosta na to, kam by vyslal naše posluchače. Tak z toho vnějšího pohledu, co byste doporučil v Ostravě? Kam se jít podívat?
Nejsem místní. Z toho, co jsem měl možnost v poslední době v Ostravě navštívit, tak vedle samozřejmě velmi zajímavého historického centra s jedinečnou atmosférou, tak mám v sobě atmosféru z Dolních Vítkovic. Práce pana Pleskota a zejména to, s čím on pracoval, je něco fenomenálního, silného. To je opravdu jedno z těch 3 ohnisek, který Ostrava má a vím, že si toho váží, má si čeho vážit. Druhá stavba, která mě nečekaně zaujala, je rekonstrukce bývalých jatek, které se proměnily v galerii. Pro mě to bylo překvapení. Já nesledoval vývoj, vznik této stavby. Když jsem tady byl poprvé, stavba se dokončovala, dnes se upravuje okolí. Musím říct, že mě něčím fascinuje.
Dokážete pojmenovat čím? Dokáže profesionál upozornit na to, co je ten fascinující majstrštyk druhého profesionála?
Práce s historií. Architekti v tomhle případě respektovali minulost. Ta minulost do jisté míry z té stavby vyzařuje. I když je tmavá, i když je černá, ale vyzařuje. Na druhou stranu odvážně pracovali s novými prvky, s těmi pohyblivými kusy fasád. Pro mě to má nějakou logiku, pro mě je to překvapení a ten kontrast, který tam vzniká, není prvoplánový. Přijde mi, že je rafinovaný a já mám tu stavbu rád.
Pane architekte, děkuju za rozhovor.
Já vám taky děkuju.